ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14 časova i 30 minuta, Nenad Branković i Branka Trejević. Nedelja je 24. maj, a evo i vesti dana. Devenport, članstvo u Ujedinjenoj, u Evropskoj uniji, strateški izbor Srbije. Zapad vraća migrante na Kosovo. Džihadisti oborili sirijski vojni helikopter. Medvedev poručio Ukrajini da će Moskva zauzeti čvrst stav ako Ukrajina ne isplati dugove prema Rusiji. Poljaci biraju predsjednika sa neviđeno neizvesnim ishodom. Vreme sutra oblačno, pretežno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođenje dijalog o tome kakav je danas u Hrvatskoj odnos prema domovinskom i drugom svetskom ratu. Zagovornici su bili istoričar Hrvoje Klasić i politički analitičar Davor Đenero. Jedna od tema o kojima je vođena polemika bilo je i pitanje da li se mogu izjednačiti Blajburg i Jasenovac. Evo kako na to gledaju Klasić i Đenero.
Ono što se dogodilo u Jasenovcu i ono što se događalo na križnim putevima ipak treba na neki način gledati kroz drugačiju prizmu.
Ne radi se o tome da bilo tko pokušava ekskulpirati dio stradalih u Blajburgu i na križnom putu od odgovornosti za činjenje fašističkog režima. Međutim, nije prihvatljivo na bilo koji način umanjivati značenje toga da su se tamo dogodila izvansudska ubojstva, da su ljudi streljani i ubijani bez suda.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, kaže da je Srbija napravila strateški izbor kada je podnela zahtev za članstvo u Evropsku uniju. Evropska unija i njene zemlje članice pozdravile su taj izbor dodelivši Srbiji zvanični status kandidata za članstvo, a prošle godine i otvorile pregovore za članstvo, napisao je Davenport u autorskom tekstu za današnji Blic. On je istakao da je unija posvećena tome da primi sve zemlje Balkana u svoje redove, jer bez njihovog pristupanja evropski projekat pomirenja i ujedinjenja neće biti potpun. Naveo je da su Evropska unija i njene zemlje članice od 2000. godine Srbiji dale više od 3 milijarde evra bespovratne pomoći. Nakon pristupanja, kako navodi Davenport, procenjuje se da bi Srbija mogla računati sa oko 1,4 milijarde evra godišnje iz strukturnih fondova Evropske unije, što je oko 4% sadašnjeg bruto društvenog proizvoda. Davenport naglašava da se taj strateški izbor vidi i kroz ekonomiju, jer je Evropska unija apsolutno partner broj jedan u pogledu trgovine, investicija, zajmova i pomoći. Skoro 2/3 trgovinske razmene Srbije sa tržištem zemalja Evropske unije, koje također nudi glavni potencijal za rast srpskog izvoza. Na primjer, izvoz iz Srbije samo za Italiju i Nemačku znatno je veći nego njen izvoz za Rusiju, Kinu, Tursku i Sjedinjene Države zajedno. Od početka godine na Kosovo je vraćeno više od 6.000 ljudi koji su od tada emigrirali u zapadnoevropske zemlje, objavila je agencija Kosova Live. Predstavnik za migracije u Kosovskom ministarstvu unutrašnjih poslova Valjon Krasnići rekao je za Kosova Live da je najviše stanovnika Kosova vraćeno iz Nemačke, a da ih ima i iz Mađarske, Austrije, Švedske, Švajcarske i drugih evropskih zemalja. Vladajuća većina na Kosovu očekuje da će zakon o osnivanju specijalnog suda za ratne zločine u parlamentu podržati 85 od 120 poslanika, što je dovoljno za usvajanje tog akta za koji je potrebna dvotrećinska većina, objavio je prištinski portal Zeri Info. Sirijski vojni helikopter srušio se kod vazduhoplovne vojne baze Kveiras na severu Sirije kod granice sa Turskom, a kompletna posada helikoptera je poginula. Neimenovani sirijski vojni zvaničnik potvrdio je da se vladin helikopter srušio zbog navodno tehničkih problema tokom poletanja, bez navođenja koliko je brojila posada helikoptera u vreme nesreće, prenela je agencija France Press. Ona dodaje da je džihadijska grupa na Twitteru potvrdila da su oni oborili sirijski vladin helikopter sa protivavionskom raketom. I Sirijska observatorija za ljudska prava tvrdi da su helikopter oborili borci Islamske države posle ponoći u blizini vojne baze Kveiris na istoku provincije Alepo. Direktor observatorije Rami Abdelrahman rekao je da je bar jedan član posade poginuo i da sudbina ostalih nije poznata. Najmanje 10 afganistanskih policajaca ubijeno je u napadima u Talibana u južnoj provinciji Helmand, saopštili su bezbednosni zvaničnici. Ruski premijer Dmitri Medvedev poručio je Ukrajini da će Moskva zauzeti čvrst stav ukoliko Kijev ne isplati dugove prema Rusiji. Poljaci u drugom krugu predsjedničkih izbora sa krajnje neizvesnim ishodom biraju novog predsjednika zemlje i to je svojevrsni referendum pred parlamentarne izbore na jesen. Žele li bunt i promenu, oličenu u kandidatu opozicionih konzervativaca, tesnom pobedniku prvog kruga i evroposlaniku Andrzeju Dudi, ili nastavak stabilnosti vlada poljskih liberala i njihovog kandidata, dosadašnjeg predsjednika Bronislava Komorowskog. Predizborne ankete, pred drugi krug izbora, predviđale su tako tesan ishod i prednost davale čas Dudi, čas Komorowskom. Grčka se neće povinovati iracionalnim zahtevima i učinila je sve da postigne kompromis o otplati svog duga, izjavio je u Atini grčki premijer Aleksis Cipras. Uradili smo sve što je na nama, sada je red na Evropu, rekao je Cipras na glavnom odboru svoje stranke Siriza i dodao da je Grčka u posljednjoj fazi bolnog i teškog perioda. Cipras je optužio neke kreditore da koriste problem likvidnosti zemlje kako bi poništili dogovor postignut 20. februara o produžavanju za 4 mjeseca programa finansijske pomoći zemlje. Lokalni izbori koji se održavaju u Španiji mogli bi označiti političku prekretnicu i kraj skoro 40-godišnje dominacije dveju stranaka, konzervativne narodne partije i socijalista levog centra, jačanjem dve nedavno osnovane partije. Ankete ukazuju da je glasačima dosta ekonomskih teškoća i korupcionaških skandala koji su potresali vladajuću narodnu partiju, kao i opozicione socijaliste, koji su se smenjivali na vlasti tokom proteklih nekoliko decenija. To nezadovoljstvo otvorilo je vrata centrističkoj, poslovno orijentisanoj građanskoj stranci i levičarskoj Podemos partiji, koje su obe relativno nove i koje su počele da deluju snažnije tek prošle godine. Australija će usvojiti nove antiterorističke zakone, od kojih će se jedan odnositi na osobe s dvojnim državljanstvom, kojima će biti oduzeto državljanstvo Australije ako se utvrdi da su povezani s terorističkim organizacijama, izjavio je u Sidneju australijski premijer Tony Abbott. Postojeći zakon već predviđa automatsko oduzimanje državljanstva. Oko 15.000 ljudi napravilo je lanac oko zgrade parlamenta u Tokiju u znak protesta zbog planirane izgradnje nove američke vojne baze na jugu japanskog ostrva Okinave. Oko 50.000 vojnika Sjedinjenih država nalazi se u Japanu, od čega oko polovina na Okinavi. Meštani koji se žale na buku i opasnost od neke nesreće smatraju da tako veliki broj vojnika na jednom mjestu može da podstakne kriminal i posebno silovanja. Japanski premijer Shinzo Abe nedavno je ponovio svoju volju da premesti američku vojnu bazu u okviru američko-japanskog sporazuma o odbrani. U Kanu se večera završava 68. Međunarodni filmski festival. Dodelom Zlatne palme za najbolji film prestižnu nagradu za koju se takmiče 19 filmskih ostvarenja, među kojima su filmovi Paola Sorrentina, Gasava Santa i Ji Zhangkea. Žiri će večeras nakon posljednje projekcije filma otići na nepoznatu lokaciju gdje će doneti odluku o dobitniku Zlatne palme. Članovi žirija, na čelu s predsjednicima, američkim rediteljima i scenaristima Joelom i Ethanom Coenom, pojavit će se tek sutra uveče pre svečane dodele nagrade. Film Zvizdan, hrvatsko-slovenačko-srpska koprodukcija reditelja i scenariste Dalibora Matinića, dobio je nagradu žirija sekcije Izvestan pogled u okviru 68. Međunarodnog filmskog festivala u Kanu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U kratkom prilogu koji sada slijedi, naša užička dopisnica Novka Ilić podsjeća na loš i neregulisan položaj protivgradne odbrane u Srbiji.
Mnogo se ovih dana sa razlogom govori o lošem funkcionisanju sistema protivgradne zaštite u Srbiji. Naročito se ukazuje na nedefinisan i neregulisan položaj protivgradnih strelaca. Njihov posao je težak i odgovoran, te među njima retko ima žena. Ipak Milka Čarapić iz požeškog sela Gornja Dobrinja već 16 godina brani svoje selo od grada. Posao je naučila od oca, ali ove sezone, kaže, najveći problem je nedostatak protivgradnih raketa. Brdsko selo Gornja Dobrinja je 20 km udaljeno od centra Požege. Poznato je i kao rodno mesto knjaza Miloša Obrenovića. Ima oko 500 stanovnika, a svi žive od poljoprivrede, posebno od malinarstva.
Ja živim u selu, bavim se poljoprivredom. Otac je radio pre mene u protivgradnoj zaštiti, prihvatila sam da radim sa njim, da bi koliko toliko zaštitili selo od grada. Radim već 16. godina, uslovi su uvek bili prilično loši, najveći nam je problem nedostatak raketa. Mi smo dobili 3 rakete, ispucala, ostala sam bez jedne rakete, od države više nemamo raketa, znači čekamo leto sa strepnjom šta će biti. Većina nas živi od tog sela, jedini prihodi od tih naših njiva, livada, voćnjaka, malinjaka.
Posao strelca je težak, novčana mesečna nadoknada mizerna, oprema za rad loša, ali strelci su ponekada spremni da rade i bez nadoknada, kada naiđu teški gradonosni oblaci.
Velika obaveza, dužni smo da dežuramo 24 sata dnevno, u svako doba dana i noći dužni smo kad nas pozovu sa poligona da idemo na stanici, uvek idemo po kiši, to nije mi teško ni da idem u noć, u 12, u 1, naša ta mesečna plata je 4000 dinara, ali na kraju ja mislim da bi većina naših kolega se složilo da radimo i bez plate, evo ja prva se slažem da radim i bez plate, ali da imamo rakete, da imamo sa čim da radi.
Ako grad nanese štetu selu, strelac je uvek kriv. Meštani ne razumeju da nije sve u rukama strelaca, objašnjava Milka težinu i odgovornost posla protivgradnog strelca.
Mi odemo na stanicu, pucamo, dešava se da moje komšije, meštani sela, obično okrivljuju i nas. Ako padne grad, da mi nismo pucali na vreme, bez obzira što sam ja bila, što sam pucala, komšija kaže ona je kriva, nije pucala, što ne pucaš sad? Ja ne mogu da pucam dok ne primim komandu sa centra. Narod ne razume u selu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kao što smo na početku emisije i najavili, sledi sada naša redovna rubrika Most, čiji autor kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je u Hrvatskoj odnos prema domovinskom i drugom svjetskom ratu. Sagovornici su Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i politički analitičar Davor Dženero. Gospodine Klasiću, može li se reći da je domovinski rat postao oruđe u političkoj borbi između ljevice i desnice danas u Hrvatskoj?
Pa nažalost mogli bismo to čak konstatirati, iako tu odmah ulazimo u prvi paradoks koji se uočava kad pogledate sastav vlade, današnje lijeve vlade u Hrvatskoj, gdje imate, ja ne znam da li 4 ili 5 dragovoljaca domovinskog rata, ljude koji su bili na prvoj liniji fronte, neki od njih su bili u logoru, neki su ranjavani, tako da je nevjerojatno da se domovinski rat koristi protiv ljevice, a da u stvari u ljevičarskoj vladi u ovoj imate u stvari više branitelja nego što ste imali u prošloj desničarskoj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dženero?
U Hrvatskoj se možda malo više o ratu govori sad u svibnju, možda malo više zbog konteksta 25 godišnjica i 20 godišnjica nekih događaja. Međutim, ključni politički problemi i ključne političke teme u Hrvatskoj su one ekonomske. Rat i ratna priča zanima vrlo mali broj ljudi. Tom pričom se bave u politici samo oni koji se ne znaju baviti ničim ozbiljnim. zaposlenim, a ova vlada je nažalost tako intenzivno neefikasna, neučinkovita, nesposobna, nedosljedna da je jednostavno smiješno to što se neki bave tim marginalnim aspektom vladinog djelovanja koji je na neki način povezan sa tretiranjem rata.
Vi, gospodine Klasiću, imate običaj da kažete da se danas kroz prizmu 90-ih pokušava shvatiti 20. stoljeće, a ja onda to tako tumačim, da se i drugi svjetski rat posmatra kroz prizmu domovinskog rata.
Ja to često čak uzmem jedan vrlo slikovit primjer, a to je dakle prije par godina kada je hrvatski veleposlanik u Parizu Ivo Golštan uslikan za svojim radnim stolom u Parizu, a iza njega na ormaru je bila slika Josipa Broza Tita i to u onoj, ona dakle Skriginova slika u partizanskoj uniformi. To je odmah izazvalo u određenim krugovima i na određenim portalima, medijima, izazvalo šok i nevjericu. Međutim, ono što je bilo još po meni simptomatičnije, a govori u prilog ovoj od tezi koju vi spominjete, a koju u stvari ja često koristim, a to je dakle objašnjenje koje često se moglo čuti tada pitanje, jeste li vidjeli kakvu je sliku Tita stavio, dakle sliku Tita u uniformi kakvu je Šljivančanin nosio kada je rušio Vukovar. To je to. Na 20. stoljeće se gleda kroz prizmu 90-ih, odnosno situacija da je Hrvatska iz Jugoslavije izašla ratom, pokazuje dakle da ta zemlja iz koje vi izlazite ratom ne može onda ni po čemu biti dobra. S obzirom da ratujete protiv Jugoslavenske narodne armije koja je na neki način slijednik partizanske vojske, onda ni ta armija, ali ni ti partizani ne mogu biti dobri. A s obzirom da ta Jugoslavenska narodna armija na čelu ima petokraku kao simbol komunizma, onda ni taj komunizam ne može ni u čemu, dakle, nije mogao donijeti dobro.
Gospodine Dženero?
Gledajte, mene su tu malo spunile neke od konstatacija gospodina Klasića. Naime, Hrvatska je pristupanjem Evropskoj uniji trebala preuzeti neke standarde koji unutar te zajednice vrijede. Jedan od standarda je uspostavljen sa Praškom deklaracijom koja osuđuje zločine komunizma i koja potpuno jasno definira komunistički poredak kao totalitarni poredak. Isticanje u javnim prostorima bilo kakvih simbola totalitarnog poretka, bilo onog fašističkog, bilo onog komunističkog, dakle bilo ustaša ili druge strane, govori o tome da oni koji to čine ne participiraju na zajedničkim evropskim vrednotama. Ključno je da se ovdje radi o totalitarnom poretku prema kojem se unutar Europske unije uspostavlja ekvidistanca kao i prema fašističkim režimima. Od Hrvatske bi kao članice Europske unije to trebalo očekivati, pa bi i od njenih državnih funkcionara, a ambasadori jesu predstavnici države, trebalo očekivati takvo ponašanje i zbog toga me ne čudi reakcija koja se dogodila na postupak inače vrlo uvaženog hrvatskog povjesničara, intelektualca Ive Goldsteina.
Par replika, dakle, nije očito gospodin Dženero shvatio što sam htio reći, nije problem Tito kao takav i karakterizacija toga, nego je moja poanta bila u tome da je napomenuto da je bio veći razlog micanja, odnosno zašto Titova slika u uniformi kako je imao major Šljivančanin. Dakle, to je bio onaj point da se kroz prizmu 90-ih u stvari ocjenjujemo i događaje koji su 50 ta godina stariji. Što se tiče ovog stalnog pozivanja gospodina Dženera na Prašku deklaraciju, to ipak treba biti malo oprezniji sa time. Gospodin Dženero dobro zna kako je ta deklaracija donešena. Dakle, ona nije postojala, dakle, osuda komunističkih sustava prije nego što su ušle zemlje istočne Europe, a i mislim, čini mi se da je prilikom samog glasanja u parlamentu, da su uglavnom bili čak i prisutni predstavnici iz istočne Europe. Oko toga je bilo dosta kontroverze, oko toga se dosta pisalo. Ta deklaracija ne osuđuje komunističke komunizam kao takav, nego osuđuje komunističke zločine, dakle zločine učinjene u ime totalitarizma. Zločini su apsolutno po meni za svaku osudu, ali mislim da ne možemo ipak cijelu povijest, posebno nakon 45. godine sve do 90. godine, promatrati kao povijest zločina. Mislim da ipak su postojale neke vrijednosti koje su nakon 45. godine postignute i koje možda je trebalo na neki način nadograditi, usvojiti, a sve one najlošije, sve ono što treba osuditi, to učiniti na taj način.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li se mogu izjednačiti ustaški i partizanski zločini. Sagovornici su politički analitičar Davor Đenero i istoričar Hrvoje Klasić. Govori Davor Đenero.
Evropski standard je diskontinuitet prema svim totalitarnim režimima. Komunistički sustav u Hrvatskoj i Jugoslaviji je bio totalitarni ili autoritarni sustav. Tadašnja vlast bila je čvrsto povezana, barem od 45. do 48. sa stalinističkim režimom koji je bio na potpuno jednaki način totalitaran kao i fašistički, ako nije bio i gori i groznije organiziran. To je sustav u kojem se čak provodio sustavni genocid prema cijelim narodima, u kojima se čak provodio i sustavni antisemitizam. Prema tome, bilo kakva priča o nadogradnji sustava koji nastoji biti demokratski na osnovu sustava koji potiče iz totalitarnog režima je jednostavno promašena. Ono što je jedna od rijetkih razveseljujućih stvari u zadnjih nekoliko mjeseci u Hrvatskoj je činjenica da je sa nekoliko poteza predsjednika Republike počela sustavno provoditi politiku ekvidistance prema totalitarnim režimima. Ona je vrlo racionalno izbjegla bilo kakvo dođenje u kontekst sa Putinovom demonstracijom kontinuiteta sa stalinizmom. Ona je potpuno ispravno sudjelovala u Gdansku na mitingu srednjeevropskih lidera koji su jasno progovorili o kontekstu staljinizma i kontekstu tog navodnog Staljinovog antifašizma. Ona je isto tako u Hrvatskoj, najprije u Jasenovcu, nakon toga u Blajburgu osudila oba totalitarna režima i poklonila se njihovim žrtvama i na taj način se zapravo nadovezala na nešto što je vrlo mudri, vrlo strpljivi, vrlo uspješni hrvatski političar Ivica Račan već bio pokušao napraviti 2002. Nažalost, to njegovo činjenje koje je bilo vrlo evropsko, vrlo demokratsko, je danas prikriveno zaboravom i sa strane stranke njegove nasljednice i sa strane današnje opozicije.
Gospodine Klasiću?
Pa mislim da nije fair ipak govoriti o jugoslavenskoj povijesti onda stati sa 48. godinom, jer Jugoslavija je trajala i iza 48. godine još dobrih nekoliko desetljeća, to je prva stvar. Druga stvar, Jugoslavija je bila totalitarni sustav, bila je jednopartijski, međutim, kao što sam rekao, stvari treba gledati u kontekstu prostora i vremena i ne možemo danas kroz prizmu 2015. godine ocjenjivati događaje iz 50. i 60. godina. Ipak je velika većina ljudi u Jugoslaviji živjela 60. godina ili 50 godina puno bolje nego što je živjela ikad prije, pa čak i ikad poslije. Kad se govori o ekvidistanci predsjednice, ja ipak mislim da se predsjednica trebala pojaviti u Jasenovcu, a objašnjenja da bi joj se tamo fučkala, mislim da svi oni koji to su obrazložili bi se naljutili da Zoran Milanović ne dođe u Knin zato što mu se tamo fučka. Njemu je tamo mjesto, kao što i predsjednici je bilo mjesto da dođe u Jasenovac. Oko toga što je točno u Blajburgu, mislim da to ipak nije baš ekvidistanca u pravu, jer ono što u Jasenovcu i ono što se događalo na križnim putevima ipak treba na neki način gledati kroz drugačiju prizmu.
gospodine Đenero?
Ne radi se o tome da bilo tko pokušava ekskulpirati dio stradalih u Blajburgu i na križnom putu od odgovornosti za činjenje fašističkog režima. Međutim, nije prihvatljivo na bilo koji način umanjivati značenje toga da su se tamo dogodila izvan sudska ubojstva, da su ljudi streljani i ubijani bez suda, da se radilo o svirepom postupanju pobjednika i da to nije početak tog ponašanja, nego da je on trajao od trenutka kada je ta vojska počela oslobađati pojedine dijelove zemlje. Zato je i bilo toliko civilnog stanovništva u pokušaju bijega. Naravno da zločine u Jasenovcu ničime nije moguće pravdati. Naravno da ničime nije moguće pravdati činjenicu da je tadašnji režim u Hrvatskoj sudjelovao u genocidu nad Srbima i Romima i holokaustu nad Židovima. Ali to ne umanjuje karakter totalitarnog režima koji je uspostavljen nakon toga. Tako dugo, dok Hrvatska ne dođe na jednaku poziciju na kojoj su najuspješnije nove demokracije, poput Baltičkih republika i Poljske, koji su potpuno svjesni da je 45. za njih završio jedan totalitarni poredak, ali da nije uspostavljena sloboda, nego novi totalitarni poredak, Hrvatska ne može funkcionirati kao normalna država i traženje bilo kakve isprike totalitarnim režimima je promašeno i neevropski, suprotno onome čime smo se suglasili u Hrvatskoj kad smo pristupali Europskoj uniji.
Gospodine Klasiću?
Ovo je stalno izvrtanje teze da netko pokušava reći da ono što je učinjeno u Blajburgu da se opravdava. 100 puta to naglasim, ali očito treba i 105 puta. Dakle, da, naravno, počinjeni su zločini koje treba istražiti i treba osuditi i to uopće nema spora. Ali znate, nisu baš ni svi civili, svo civilno stanovništvo bježalo isključivo zato što je čulo propagandu. Velik broj ljudi je uselio i s odobravanjem gledao odvođenje njihovih susjeda, Srba i Židova u logore i onda su useljavali u njihove kuće, stanove, popljačkali to, tako da nije baš da su se svi osjećali vjerojatno i nevini i da su svi uslijed propagande bježali. Osim toga, među civilima je bilo i konkretno i Ante Pavelić je kao civil otišao. Dakle, nema tu nikakvog izjednačavanja. Ja stvarno ne mislim izjednačavati ništa niti opravdavati, uopće tu nema spora. Ja samo mislim da je predsjednica države morala, dakle, jer čini mi se da se ovo trenutno kod nas stvarno svodi na igru skrivača. Jedni su se odlučili da idu na jednu komemoraciju, drugi su se odlučili da idu na drugu, a to je jako loše po društvu i to opet govori ono što smo se vratili na samom početku, naše žrtve i njihove žrtve i opet imamo ovo je komemoracija jednih, ovo je komemoracija drugih, trebaju i jedni i drugi otići i na jedno i na drugo mjesto i reći dakle da se svake stvari više nikad ne ponove i da nemaju nikakvog opravdanja.
Očigledno nema saglasnosti, gospodine general, vi sad još nešto hoćete da dodate ili možemo...
Ispada da se gospodin Klasić i ja sporimo oko notornih stvari oko kojih se slažemo. Samo se kao razlika ispostavlja odnos prema prethodnom totalitarnom režimu, ništa drugo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Đenero.
Hvala, doviđenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Davor Đenero i istoričar Hrvoje Klasić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evo i vesti koja je u međuvremenu stigla u redakciju. Savjetnik albanskog premijera Škeljzen Malići izjavio je uoči posete premijera Srbije Aleksandra Vučića Tirani 27. maja da postoji želja da se međudržavni odnosi poprave i uđu u normalne tokove i dodao da će Albanija učiniti sve da prilikom posete ne bude nikakvih incidenata. Iako postoji otpor u oba društva, potrebno je uspostaviti bolju saradnju između Albanije i Srbije. Više od istorijske simbolike susreta premijera Aleksandra Vučića i Edija Rame ohrabruje želja da se međudržavni odnosi poprave i uđu u normalne tokove, ocenio je Malići za Radio Televiziju Kosova 2. U emisiji koja će biti emitovana u utorak na toj televiziji Malić je ocenio da Srbija oko Kosova ima svoj stav i da će se o tome verovatno razgovarati kad Vučić poseti Tiranu. Ali najvažnije je da se uspostave bolji bilateralni odnosi i bolja saradnja na više nivoa, što je zahtev i Evropske unije i drugih međunarodnih institucija, naveo je Ramin savjetnik. On je dodao da u Albaniji postoje političke snage koje nisu pod kontrolom države, a koje bi mogle da protestuju zbog dolaska srpskog premijera. Albanska država će učiniti sve da ta poseta bude obezbeđena i da ne bude nikakvih incidenata. Poseta je vrlo kratka, za 28. maj je predviđena regionalna konferencija na kojoj će i Vučić govoriti, dok su za prvi dan predviđeni bilateralni susreti koji će se odvijati na prostoru koji nije u centru grada. Bezbednosne pripreme su vrlo jake i ne očekujem da će biti provokacija, bar ne od vlasti, rekao je Malić. I pred sam kraj emisije podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Devenport, članstvo u Evropsku uniju, strateški izbor Srbije, Zapad vraća migrante na Kosovo, džihadisti oborili sirijski vojni helikopter, Poljaci biraju predsjednika sa neviđeno neizvesnim ishodom. Vreme sutra oblačno, pretežno sa kišom, temperatura oko 20 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.